intenzitetu. Prošlost postaje teret kada je, a u nerešivom konfliktu sa realnošću i zahtevima savremenosti, trajni sukobi između nacionalnih istorijskih prava koji su Evropu vodili u ratove, Balkan naročito, b, kada mišljenje, osjećanja i identitet jednog društva u toj meri zaokupi prošlost da racionalne i konstruktivne alternative više nisu moguće. Vlastita istorijska prava teže nasilnom uspostavljanju prošlosti, a kada se neprijatelj poziva na istorijska prava ista se osuđuju kao anahrona, Sundhausen 1998. Najčešći izraz opterećenja ove vrste jeste načelo moja nacija je uvek u pravu. Istorijsko pravo, moralno pravo, pravo naroda na samoporedeljenje koriste se oportuno. Istini za volju kod oslobodilačkih ustanaka ili otpora okupatoru, pozivanje na prošlost, istorijske žrtve, mitove o izdaji i osjećanjima opterećena sudbinska pitanja mogu biti pogodna sredstva i progresivne mobilizacije. Konzervativnu i destruktivnu ulogu mitovi primaju kod šovinističkih pokreta. Svaka mobilizacija služi se prilagodljivim stereotipima, predrasudama, raširenim kolektivnim sećanjima. Već poznati sadržaji se biraju, strukturiraju, aktualizuju i fokusiraju. Složeni svet na taj način postaje jasan i pregledan, razvrstan na dobro i zlo. Istorijski mitovi i iz prošlosti izvučene pouke postaju smernice budućnosti. Kritički raskid sa prošlošću ne znači zaborav, nego napuštanje prošlosti kao ideologije i mita. Ponajmanje to znači prestajanje sa istraživanjem tamnih senki nacionalne prošlosti, kako traže nacionalni konzervativci. Uvid u međunarodno stanje revizije istorije olakšava jasnije sagledavanje konkretnijih često trivialnih uzroka ovog idejnog previranja. 1.3. Ocene 20. veka u svetlu privida radikalnih promjena i nultog časa. Zbivanja iz 1989. nisu iznenadila samo one istoričare koji su zanemarivali snagu dugih podzemnih procesa i odveć oštro razdvajali epohe pre i posle 1945. već i opreznije analitičare. Iluzija novih pobednika iz 1989. ne manje je raširena od propalih nada poraženih. Kod oba lagera 1945. bili su prisutni imperativi istorije pobednika. Posle 1989. dovedeni su u sumnju i pojmovi otpori kolaboracije, afire i bezankon, sa tezom o iznuđenom komunističkom antifašizmu ovu relativizaciju doveli su do apsurda, fire 1996, bezankon 1998. Brojna nova istraživanja pokreću pitanje načina na koji su sećanja na rat instrumentalizovana u hladnom ratu, kako kod socijalističkih tako i kod kapitalističkih posleratnih režima. Uprkos ideološkim lagerskim razlikama, ipak su mnogi problemi kod obeju strana postavljani na sličan način, otpor i kolaboracija, izglađivanje starih računa u ime pravde, nedoslednost političkih čistki, stvaranje integrativnih mitova radi ponovnog učvršćenja državnog i nacionalnog identiteta i izmirenja podeljenog društva. To nisu bili lokalni, već univerzalni problemi koji čine važan sastavni segment velikog evropskog ratnog i poratnog potresa i trauma. Drugi problem je hlađenje i ponovno jačanje nacionalnih i političkih identiteta. Između 1949. i 1989. Istočna Evropa bila je homogenizovana između ostalog i vizijom bratske saradnje osvedočenom u hrabrom otporu fašizmu i zajedničkim uspesima socijalizma. U zapadnoj Evropi također je teklo uspešno prevazilaženje prošlosti, nestanak nemačko-francuskog tradicionalnog neprijateljstva, slabljenje ekstremizma, rata i građanskog rata. Međutim, oba bloka posle 1989. suočena su sa raspadom integrativnih celina, na jednoj strani raspad SSSR-a Jugoslavije i Čehoslovačke, a sa druge izazov autoritetu nacionalne države u Belgiji, Italiji, Španiji i v. Britaniji. E. Hobsbawm, T. Jadi i Koka slažu se da je snažne dezintegrativne podzemne procese pokrivala unutarlagerska integracija i napetost između blokova od 1949. do 1989. Hobsbawm, Jud 1998. Kocka 1996. Istoričari koji pišu o kratkom 20. veku uočavaju.